ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նորահավաքչություն Ֆրանսիայում 50 տեղի ունեցած հարձակման արդյունքում 5 շաբթի երեկոյան 84 մարդ է զոհվել, զոհերի մեջ առնվազն 2 հայաստանցի կա։ Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցություններում նկատվող ակտիվությանը զուգահեռ իրադրությունը շփման գծի Աղդամի հատվածում սրվել է։ Հայկական կողմը հաղորդում է ադրբեջանական ստորաբաժանումների առաջ խաղացման փորձի ադրբեջանցիները գրած 1 զոհի մասին։ Հայաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման հարցը Եվրամիության կառույցների 2017 թվականի օրակարգում է այսօր Երևանում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ֆրանսիական Նիս քաղաքում անցած գիշերը հաբեկչական հարձակում իրականացրած Բեռնատար ավտոմեքենայի վարորդի ինքնությունը պարզվել է, ինչպես տեղեկացնում է Ֆրանս 24-ը։ 31-ամյա տղամարդը Ֆրանսիայի և Թունիսի երկխաղաքացի էր, անունը չի հրապարակվում։ Ըստ վերջին տվյալների Նիսի հաբեկչության զոհերի թիվը հասել է 84-ի, եւս 18 մարդու վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Հայաստանի արտգործնախարարության տվյալներով զոհվածների թվում 2 հայաստանի քաղաքացի կամարամասները լուրերից հետո։ Անցած գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի ակնայի կամ Աղդամի ուղությամբ դիտարկվել է հակառակորդի մի խումբ զինծառայողների առաջ խաղացման փորձ, հաղորդում է Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը, հավելելով, որ պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները ձեռնարկել են օպերատիվ միջոցառումներ և կանխել ադրբեջանական զինծառայողների հավանական գործողությունները։ Ադրբեջանական հրատվամիջոցների փոխանցումը երկրի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է մամուլում շրջան արվող լուրերը, որ Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում 3 ադրբեջանցի զինծառայող է զոհվել, խոսքը ավակ լեյտենանտ Թորգուլ Սայեդ Մամեդովի մասին է։ Մոսկվայում տեղի ունեցել Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների Սերգեյ Լավրովի և Ջոն Քերիի հանդիպումը, որի ընթացքում ի թիվս այլ հարցերի քննարկվել է նաև Ղարաբաղյան հարցը։ Մինչ այդ 3-3-ը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Կրեմլում հանդիպել է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները կարող են անել ավելին աշխարհին օգտակար լինելու համար, հայտարարել է պետքարտուղար Քերի մարամասները քիչ անց։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն պաշտոնական այցով ժամանել է Ադրբեջան, որտեղ ադրբեջանցի իր պաշտոնակցի հետ քննարկել է Ղարաբաղյան հարցը։ Թուրքիան շարունակելու է աջակցել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների նորմալացումը օգուտ կբերի այդ հարցում, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախորդ գլխավոր իրադարձության ֆրանսիական Նիս քաղաքում 2-3 տեղի ունեցած ահաբեկչության մասին։ Լուրերի թողարկումներից արդեն տեղյակ եք, որ Բեռնատարի ղեկին նստած ահաբեկիչը վրա հերթի է ենթարկել Ֆրանսիայի գլխավոր ազգային տոնի Բաստիլի գրավման 227-րդ տարեդարձի տոնակատարություններին մասնակցող մարդկանց, ովքեր հավաքվել էին Ֆրանսիայի միջերկրածովյան Նիս քաղաքի ամենակենտրոնում, այսպես կոչված անգլիական պրոմենադում, մարամասները ներկայացնի Ունյացյանը։
Առնվազն 84 զոհ, այդ թվում երեխաներ, տասնյակ վիրավորներ ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Ֆրանսիան երրորդ ահաբեկչական հարձակումն է ապրում վերջին 1.5 տարվա մեջ։ Պաշտոնական Երևանը հաստատում է, զոհերի թվում առնվազն 2 հայ կա։ Ականատեսների վկայություններն ու սոցիալական ցանցերում հայտնված տեսանյութերը սարսափազդու են։ Սպիտակ Բեռնատարը բարձր արագությամբ և առանց կանգառի մխրճվում է Ծովափնյա Նիսի կենտրոնում հավաքված հոց բազմության մեջ, դաժանաբար վրայերթի ենթարկելով մարդկանց, որ եկել էին Ֆրանսիայի ազգային տոնը Բաստիլի գրավման օրը նշելու։ Այդ մեքենան ուղակի սկսեց քշել մարդկանց ուղությամբ, տրորել անցնելով բոլորին։ Բոլորին անվտանգության ուժերը շատ ուշ եկան, մոտ 25 րոպե պահանջվեց, մինչև կարողացան կանգնեցնել նրան, պատմում է ահաբեկչության ականատեսներից մեկը։ Տեսանյութերից երևում է, որ մոտ 2 կիլոմետր ճանապարհ անցած մեքենան փորձել է որքան հնարավոր է շատ մարդկանց վնասել։ Ըստ իրավապահների Բեռնատարից հնչել են նաև կրակոցներ, մինչև վարորդը սպանվել է ոստի գիտնականների կողմից։ Հաղորդվում է, որ մեքենայում հայտնաբերվել են զենք ու նռնակներ, առայժմ պաշտոնապես չհաստատված տեղեկություններով վարորդը եղել է Թունիսում ծնված 31-ամյա Ֆրանսիայի քաղաքացի, կատարվածի համար որևէ ուժ առայժմ պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Ես որոշել եմ ևս 3 ամսով երկարաձգել արտակարգ դրությունը, որն ավարտվելու էր հուլիսի 26-ին։ Հարցակումից ժամեր անց հայտարարեց Ֆրանսիայի նախագահը հատուկ ընդգծելով. Որևէ բան չի կարող կանգնեցնել Ֆրանսիային ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Մենք էլ ավելի կուժեղացնենք մեր գործողությունները Սիրիայում և Իրաքում, դիպուկ հարվածներ հասցնելով նրանց, ովքեր հարձակվում են մեզ վրա մեր հողում։ Հետագա քայլերը քննարկելու համար ժամեր առաջ Ֆրանսուա Ալանդը Ելիսեյան պալատում անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ հրավիրեց։ Հաղորդվում է, որ որոշել է ոստիկանության լրացուցիչ ուժեր մոբիլիզացնելուց բացի նաև պահեստազորի ուժերը օգտագործել։ Երկրում երրորդ սուք է հայտարարված աշխարհի 4 կողմերից առաջնորդները դատապարտում են կատարվածն ու իրենց համերաշխությունը հայտնում ֆրանսիացիներին։ Ողբերգական զուգադիպությամբ հարձակումն իրականացվեց մարդկանց ուղությամբ, որոնք տոնում էին ազատությունը, հավասարությունն ու եղբայրությունը, հայտարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։
Լսեցիք արդեն, որ Նիսում տեղի ունեցած ահաբեկչության զոհերի և վիրավորների թվում նաև հայեր կան, ընդհանրապես քաղաքում բավական մեծ աթիվ հայկական համայնք կա, Նիսը հայերի թվականակով 5-րդ ֆրանսիական քաղաքն է համարվում Փարիզից, Լիոնից, Մարսելից և Վալանսից հետո։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել ահաբեկչության հայազգի ականատեսներից մեկի հետ, ամփոփելով նաև հայ զոհերի և վիրավորների մասին շրջանառվող տեղեկատվությունը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը պաշտոնապես հաստատում է, որ Նիսում անցած գիշեր տեղի ունեցած ահաբեկչության ժամանակ զոհվել է Հայաստանի մեկ քաղաքացի։ Զոհված կնոջ անունը էթիկական նորմերից ելնելով չի հրապարակվում։ Բազմաթիվ վիրավորների թվում հայաստանի քաղաքացիների առկայության մասին պաշտոնապես դեռևս չի հայտարարվում։ Ֆրանսիայի հարավում գտնվող Ծովափնյա քաղաքում անցած գիշեր տեղի ունեցած ահաբեկչության ժամանակ դեպքի վայրում է եղել նաև խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովանես Իգիթյանը։ Վերջինս ազատության հետ զրույցում պատմեց, թե տպավորությունն այնպիսին էր, որ ոստիկանները զարմացած էին տեղի ունեցածից։
Ամբողջ ժողովուրդը այս ծովի ձեռքին հավաքված էր նայելու այդ բոլոր իրադարձություններին։ Ես էլ իրանց հետ միասին, բայց քանի որ ինչևերջ չմնացի, գնացի, հետո նորից իհարկե ձայներից վերադարձա, ինչ կարելի ասել, դա իհարկե տերորիստական ակտեր, մեծ բեռնատար մեքենան մարդկանց վրայով անցնելով անցել է, ագին մարդ է զոհվել 80-ից ավել։ Ոստիկանները կրակել են դեպի այդ բեռնատար մեքենայի ուղությամբ և վարորդին, և նաև վարորդն էլ է կրակել, և վարորդի մոտ եղել է զենք, և նաև հայտնել են, որ եղել է նռնակ և այլն իր մոտ, որը ինքը չի աստվել կիրառել, իրան անմիջապես ոչացրել են։ Զոհված մարդկանց թիվը 80-ից անցնում է, և շատ վիրավորներ կան, ուղղաթիռներով գալիս էին, իջնում էին տրոտուարի վրա, մարդկանց տանում էին երկար ժամանակ, մոտ 2-3 ժամ, դա կատարվում էր։ Իհարկե լարված է իրավիճակ, իշխանությունները սպասում են իհարկե ինչ-որ բաներ կապված ֆուտբոլի այդ հարգությունների ժամանակ, մասսայական տեղերը իհարկե վերահսկում են, բայց հիմա ոնց որ մի քիչ ցուլացել են, չեն սպասում դիտումը, որտեղ ոստիկանությունը այդպիսի տպավորություններ, որ շատ զարմացած էր ամեն ինչից, և մի քիչ ուշ սկսեց հետևել, փաստորեն մի 2 կիլոմետր անցել է այդ մեքենան, մարդկանց աջ ու ձախ վիրավորելով, սպանելով, մի խոսքով։
Իսկ դուք զրուցել եք տեղաբնակների հետ, ինչ են ասում, սպասում էին, որ այդ ահաբեկչական գործողությունը կհասնի նաև այդ Ծովափնյա մահակուրորտային հանգիստ քաղաքներից մեկը։
Մարդիկ ընտրում էին իրենց ծանոթներին, որովհետև շատ-շատ մարդկություն կար այդ պահին, և մարդիկ զանգում են և փորձում են ընտանիքի անդամներին գտնել, և իհարկե դժգոհությունը կար ոստիկանության նկատմամբ, որ ինչու չեն փակել ճանապարհը, ինչպես կարողացավ այդ բեռնատար մեքենան անցնել այդպես դուրս գալ այնտեղ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Կարգավորման բանակցությունների վերջին շաբաթներին նկատվող ակտիվության ֆոնին մի պահ թվում էր, թե շփման գծում իրադրությունը վերջնականապես կայունացել է անցած գիշեր, սակայն պարզ դարձավ, որ այդ հույսերը զուր էին, իրադրությունը կտրուկ կերպով սրվել է շփման գծի արևելյան աղդամի հատվածում։ Այստեղ անցած գիշեր բավական լուրջ փոխհրաձգություններ են եղել, որպես կանոն սեփական զոհերի մասին տեղեկատվությունը թաքցնող Ադրբեջանն այս անգամ բավական արագոր են հաղորդել երկրի զինված ուժերի սպաներից մեկի մահվան մասին։ Անցած գիշեր շփման գծում տարված իրադարձությունների մասին Ստեփան Ակերտից հաղորդում է Հովանես Մովսիսյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններում գիշերը խաղաղ չի եղել, հատկապես լարված է եղել աղդամի ուղղությամբ։ Երեք գիշերվա համեմատ այս գիշեր ադրբեջանական կողմը ըստ պաշտպանության բանակի մոտ 6 անգամ շատ է կրակել, 200-ի փոխարեն արձակելով 1400 կրակոց։ Ղարաբաղի զինված ուժերը նաև հայտնում են, որ երեք ուշ երեկոյան ժամը 22:45-ի սահմաններում շփման գծի արևելյան ակնայի աղդամի ուղղությամբ դիտարկել են հակառակորդի մի խումբ զինծառայողների առաջխաղ ացման փորձ։ Հաղորդագրության համաձայն պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները ձեռնարկել են օպերատիվ միջոցառումներ և կանխել ադրբեջանցի զինծառայողների հավանական գործողությունները։ Պաշտոնական Բաքուն այսօր առավոտյան հայտարարեց, որ աղդամի ուղղությամբ 1 զոհ ունի։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները տարածել են երկրի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, որում ասվում է, որ հայկական կողմից արձակված դիպուկահարի գնդակից զոհվել է ավակ լեյտենանտ Մամեդով Թողրուլ Սայադողլին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ հայկական կողմը այս կերպ փորձում է սրել սահմանային իրավիճակը։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի խոսնակ Սենոր Հասրացյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, բանակը պատասխանատվություն չի կրում այն հետևանքների համար, որոնք կարող են առաջանալ հայկական կողմի պաշտպանական և կանխարգելիչ գործողությունների ժամանակ։ Այսօր առավոտյանն էլ Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծում դիտարկում են անցկացրել ԵԱՀԿ դիտորդները։ Դիտարկումը կատարվել է Հադրութի ուղությամբ Հորադիզ բնակավայրի մոտակայքում։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումն իրականացրել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը։ Դիտորդները կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրել։
Ղարաբաղյան կարգավորման ընդվիրված բանակցությունների ակտիվացումը հանգեցրեց մի իրավիճակի, երբ այս հարցը հայտնվեց գրեթե բոլոր լուրջ դիվանագիտական հանդիպումների, այդ թվում ռուս-ամերիկյան բարձր մակարդակի բանակցությունների օրակարգում, երեք ուշ երեկոյան Փարիզից Մոսկվա ժամանեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Դեռ մինչև պետքարտուղարի եվրոպական շրջագայության մեկնարկն, ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունը հաղորդում էր, որ Մոսկվայում նախատեսված բանակցությունները երեք թեմաների շուրջ են կենտրոնանալու՝ Սիրիա, Ուկրաինա և Ղարաբաղ։ Լսենք Ազատ Բաբայանին։
ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ այսօր բանակցությունները սկսելիս Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը շեշտել է, որ
запланировали поговорить сегодня о Сирии, об Украине, о Нагорно-Карабахском урегулировании, Ближневосточном урегулировании.
Նախատեսում են քննարկել Սիրիայի, Ուկրաինայի, Լեռնային Ղարաբաղի և Իսրայելի հարցերը։ Ռուս-ամերիկյան բանակցությունները Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում այսօր սկսվել են 1 րոպե լռությամբ՝ ի հիշատակ Ֆրանսիայում 3 տեղի ունեցած ահաբեկչության զոհերի։ Քերի Լավրով մոսկովյան հանդիպումների մանրամասները այս պահին դեռ հայտնի չեն։ Հավելել են միայն, որ հանդիպումը Լավրովի հետ սկսելիս Քերին խոսել է Պուտինի հետ 3 երեկոյան կայացած հանդիպման որոշ մանրամասների մասին և խոսել է Ուկրաինայի հարցում հնարավոր առաջ խաղացման մասին։
And I think we have some homework to do, but there is the possibility out of that conversation of actually making some further progress, and I think that would be extremely helpful for all of us.
Մենք իհարկե տնային աշխատանք ունենք կատարելու, ամեն դեպքում քննարկումը Պուտինի հետ Ուկրաինայի հարցով 3 միանշանակ օգտակար էր, ասել է Ջոն Քերին այսօր Մոսկվայում Լավրովի հետ հանդիպումը սկսելիս։ Երեք ուշ երեկոյան ԱՄՆ արտաքին գերատեսչության ղեկավարին Կրեմլում ընդունել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Հանդիպմանը Քերին ասել է, որ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները կարող են անել ավելին աշխարհին օգտակար լինելու համար և հավելել է, խոսքը ոչ միայն Սիրիայի և Ուկրաինայի խնդիրների մասին, այլև համագործակցության մյուս պոտենցիալ ոլորտներում։ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր սակայն հայտարարել է, որ Պուտին Քերի հանդիպմանը չի հաջողվել հաղթահարել Սիրիայի հարցում առկա տարաձայնությունները և որ այդ հանդիպմանը չի քննարկվել Սիրիայում ռազմական համագործակցության հարցը, ինչպես նաև մնացել են տարաձայնությունները Բաշար Ասադի ապագայի հարցում։ Մոսկվան նախկինի պես պնդում է, որ Ասադի ճակատագիրը պետք է որոշվի բանակցությունների արդյունքում։
Վերադառնանք Երևան, չի բացառվում, որ արդեն մի քանի ամսից Եվրամիության և Հայաստանի միջև ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման հարցը հայտնվի երկու կողմերի միջև ընթացող բանակցությունների օրակարգում։ Թվում էր, թե 2013-ի սեպտեմբերի 3-ից հետո այս թեման ընդհանրապես կարելի էր փակված համարել։ Չնայած դրան, տպավորությունն այնպիսին է, որ Բրյուսելում պատրաստ են լրջորեն քննարկել Հայաստանի հետ վիզային ռեժիմի կտրուկ ազատականացման հարցը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Հայաստան-Եվրամիություն վիզաների ազատականացման հարցը մոռացված չէ եւ Եվրամիության օրակարգում է։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Պյոտր Սպիտալսկին այսօր այս մասին հայտարարեց Խաղաղացիական հասարակության դիտարկումները Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների վերաբերյալ թեմայով հանրային քննարկման ժամանակ, հավելելով, որ այն ներառված է Եվրամիության հաջորդ 2017 թվականին ակնկալվող գագաթաժողովում։
Հենց նոր փաստաթղթեր եմ ստացել Բրյուսելից, որտեղ նշվում է Եվրամիության Արևելյան գործընկերության երկրների հաջորդ գագաթնաժողովի ուրակարգը եւ առաջնահերթությունները։ Ընդգծեմ, որ այն շատ լավատեսական է եւ Հայաստանի հետ վիզայի ազատականացման գործընթացի սկիզբը հենց առաջնահերթ հարցերի շրջանակում է։ Հասկանալով նաեւ հայերի հիասթափությունը, ուզում եմ նշել, որ դուք մոռացված չեք, դուք օրակարգում եք։
Սպիտալսկի խոսքով Եվրամիություն Հայաստան հարաբերություններում անցում է կատարվում բազմազբաղ շրջան։ Շրջանակային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները մտել են ինտենսիվ փուլ, ինչը ըստ դեսպանի դրական է ապագայի համար։ Անդրադառնալով բազմաթիվ անգամներ բարձրացված խնդրին, թե հարաբերությունների ինչ մակարդակ կարելի է ակնկալել շրջանակային համաձայնագրի շուրջ այն դեպքում, երբ Հայաստանը արդեն իսկ Եվրասիական տնտեսական միության մաս է կազմում, Սվիտալսկին, հիշեցնելով Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինի խոսքերը, եւս մեկ անգամ ընդգծեց. հնարավոր է կամուրջ կառուցել այլ ինտեգրման անդամ մեկ այլ պետության հետ, այնուհետև ավելացրեց. Եվրամիությունը ամեն ինչ անում է Հայաստանի իշխանություններին դա ապացուցելու համար։ Սա երկու կողմերի պարտականություն է, քանի որ մի շարք հարցեր կան, որոնք պատշաճ ձևակերպումներ պետք է ստանան։
Ինձ թվում է շատ հստակ է, որ Հայաստանի նման երկրների դեպքում մենք չենք փորձում որևէ բան պարտադրել, չենք հետապնդում եսակենտրոն օրակարգ, հարաբերությունների մակարդակը մեծ մասամբ որոշելու են մեր հայ գործընկերները։
Մենաշնորների վերացում կոռուպցիայի դեմ պայքար սրան խնդիրներ են, որոնք պետք է հաղթահարի Հայաստանը Եվրամիության հետ հարաբերություններ հաստատելու ճանապարհին։ Ազատության հարցին, թե այսօր Հայաստանի իշխանությունները ընդանում են այս ճանապարով, Հայաստանի փոխարտգործ նախարար Կարեն Նազարյանը ասաց, որ Հայաստանը եւ Եվրամիությունը այսօր խոսում են նույն լեզվով։
Այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք առաջվում են մենաշնորհների վերացմանը, կոռուպցիայի դեմ պայքարի եւ այլն, եւ մենք մտադիր ենք այս ուղղությամբ շարունակել մեր ակտիվ երկխոսությունը Եվրամիության հետ։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայլյանը։
Ժողովուրդեր, տանդրադառնալով Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի երեկվա հայտարարությանը, թե բանակցային գործընթացի հետ կապված որևէ անակնկալ բան չկա կողմերից եւ ոչ մեկի եւ առաջին հերթին հայկական կողմի համար, գրում է։ Եվ այնինչ այդքան ոգևորել էր Սերգեյ Լավրովին, մարակրկի ձևով քննարկված է հայկական կողմի հետ։ Իսկ որ Լավրովին եւ նրա ադրբեջանցի պաշտոնակցին չէին կարող ոգևորել կարգավորման հայանպաստ տարբերակ, պարզից պարզ է, և ուրեմն Զախարովան ուզում է ասել, որ Լավրովյան պլանը կամ նորացված Կազանյան փաստաթուղթը, որը ենթադրում է սկզբում 5 շրջաների հանձնում, Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակի դիմաց քննարկված և համաձայնեցված է նաև հայկական կողմի հետ։ Թեմայի շարունակությունը 7 օր էլեկտրոնային պարբերականում։ Ռազմահայրենասեր հանրապետականներն արդեն տանը նստած որոշում են, թե որ տարածքները քիչ կապ ունեն Արցախի անվտանգության հետ։ Հարց է առաջանում՝ Թալիշի ուղղությամբ մեր կորցրած դիրքերն ինչպիսի նշանակություն ունեն։ Սերժ Սարգսյանն ասում է, որ դրան կամ պետք տարածքներ են, բայց փաստն այն է, որ այդ անպետք տարածքները կորցնելուց հետո Թալիշում այլևս խաղաղ բնակիչ չկա։ Սերժ Սարգսյանի ու իրեն կցված հանրապետականների ասացն եթե առաջնորդվեն, ապա վաղն էլ կարող է պարզվել, որ Արցախի անվտանգության հետ ավելի քիչ կապ ունեն Մարտակերտը, Ասկերանը, Շուշին, Ստեփանակերտը, և դրան կարելի է զիջել հանուն Արցախի անվտանգության։ Դե հիմա եկեք պատկերացնենք մեր այն զինվորների հոգեվիճակ, ովքեր սահման են պահում։ Հրապարակը մեկնաբանում է Ուկրաինայի նախագահի Բաքվում Ղարաբաղի մասին արված հայտարարությունը։ Ժամանակին մենք էլ միջազգային կառույցներում քվեարկել ենք Ղրիմը նվաճած Ռուսաստանի օգտին, ավելի ճիշտ նրան ագրեսոր չճանաչելու օգտին, բայց նաև նկատենք, որ այս հայտարարությունն էйֆորիայի մեջ չի գցել Ադրբեջանի նախագահին, եւ նա ոչ մի բառ չի արտաբերել Ուկրաինայի համար շատ կարևոր Ղրիմի եւ Դոնբասի հարցերի շուրջ։ Չէ՞ որ որքան հաճելի ու կարևոր է Ուկրաինայի հետ հարաբերությունների պահպանումը, նույնքան եւ գուցե առավել կարևոր է Ռուսաստանի վերաբերմունքը, և դա քաջ գիտակցող Ալիևը խուսափել է տարածաշրջանում հարցեր լուծող ռուսական կայսրությանը զայրացնելուց, ոչ չէր լինի, եթե մերոնք էլ նույնքան ճկուն լինեին ու հայկական շահը գիտակցեին։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկլեբը։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավուսուկլեբის სომხური სამსახურიდან։ Ուսմենտ ռադիո Թավուսուկլեբաս։
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.